Det är inte bara de som handlar i butikerna, utan det är också de som kommer hit för att serva sina bilar.
Nav runa tikai par tiem, kas iepērkas veikalos. Cilvēki dodas arī salabot savas automašīnas un dodas uz tādām vietām kā IKEA. Pašlaik mēs redzam krietni lielāku dāņu skaitu. Tomēr beigu beigās ieguvumu gūst neliels cilvēku skaits. Tie ir tirgotāji un cilvēki, kuri pie viņiem iepērkas. Bet vairums zviedru ir kļuvuši nabadzīgāki. Mēs vairs nevaram doties atvaļinājumā vai uz Dāniju vai tāpat kā agrāk.
Lūkojam, ka Danmarka pa sama sēt, som vi har gjort tidigare.